Pápež Lev XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Jozefa Barlaša. V Nitre je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Ministerka Denisa Saková pripustila, že nákup akcií slovenských elektrární by mohol stať až 2 či 3 miliardy eur.
Počúvate Infolumen.
Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Školský rok je úspešne na konci. Vysvedčenie si prevzalo takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Niektoré školy ich odovzdávali už včera, iné tak urobili ešte v piatok a zvyšok dnes ráno. Ako však zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker, vysvedčenie je dôležité, ale nikdy nebolo celým príbehom človeka.
Za každou známkou sú rána, keď sa nechcelo vstávať, úlohy, ktoré nešli na prvý krát, aj chvíle, keď ste museli začať odznova. Niekto sa tento rok zlepšil v predmete, ktorý mu robil problémy, niekto nabral odvahu na prvú prezentáciu, niekto pomohol spolužiakovi a niekto mal rok, ktorý nebol ľahký. Aj toto sú výsledky. A často dôležitejšie, než sa zmestí na jeden papier.
Minister odovzdal vysvedčenia na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave prvákom, ktorí sa v tomto školskom roku učili po novom podľa kurikulárnej reformy. Pripustil, že táto reforma, ktorá sa začína vždy v prvom ročníku základnej školy, viac zapája deti.
Nie je to zmena na jeden rok, ale je to cesta k tomu, aby dobrá škola nezávisla od toho, kde dieťa žije, z akej rodiny pochádza, alebo koľko má šťastia. Chceme, aby deti viac rozumeli tomu, čo sa učia. Vedeli to použiť v živote a mali väčšiu šancu úspieť.
Mladý učiteľ Jakub Kubala učí na základnej škole na Černiševského ulici v Bratislave druhý rok. Výučba sa po reforme podľa neho líšila.
Tento školský rok bol pre mňa veľká výzva, keďže som mal prváčikov, učil som ich v podstate tie základy najväčšie a zároveň som sa aj ja musel učiť, ako učiť novú generáciu detí. Veľa som sa musel učiť spolupracovať a vychádzať práve z tých skúseností detí a prinášať im takéto zážitkové vzdelávanie z terénu. Samozrejme, naučili sa všetky deti písmenka, naučili sa základy čítania a počítania a teraz už na to môžu stavať v druhom ročníku a zdokonaľovať to.
Do kurikulárnej reformy bola v tomto roku zapojená zhruba polovica základných škôl. V novom systéme vzdelávania budú ale už od septembra zaradené všetky školy. Hodnota 17-percentného podielu v slovenských elektrárniach sa môže pohybovať od stoviek miliónov až po 3 miliardy eur, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Reagovala tak na premiéra Roberta Fica, ktorý sa vyslovil za odkup pri včerajšej návšteve 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.
Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde 2-3. Takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia, ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu. To je najpodstatnejšie.
Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Utaj Eštok zopakoval, že strana podporuje ambíciu odkúpiť akcie. Opozičný poslanec SAS Karol Galek predpokladá, že právo na odkup akcií bude môcť využiť až ďalšia vláda. Financie by však mala zohnať už tá súčasná.
To predkupné právo bude až po plnom spustení, nie po zavedení paliva, nie po skúšobnej prevádzke, ale po plnom spustení, kedy tú pečiatku dá práve úrad jadrového dozoru pod všetky povolenia, vydá sa tzv. Plnohodnotné kolaudačné rozhodnutie a vtedy bude plynutých 6 mesiacov. Ale toto bude naozaj najskôr na konci budúceho roka, to bude teda vtedy, kedy tu už bude nová vláda. A preto ja vyzývam Roberta Fica aj ministerku Sakovú, nech tú miliardu 2-3 nájdu. A nie, že potom povedia, nechali sme vám vyžratú špajzu. Si čo chcete, my sa vám budeme smiať.
Nárok odkúpiť 17-percentný podiel v slovenských elektrárniach bude mať štát po spustení 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Generálny riaditeľ Branislav Stríček uviedol, že 100-percentný výkon by mal 4. blok jadrovej elektrárne v Mochovciach dosiahnuť koncom roka a v roku 2027 by už mal reaktor bežať na plný výkon. Nemecký výrobca Porsche zo skupiny Volkswagen plánuje presunúť výrobu modelu Cayenne zo závodu v Bratislave do nemeckého Lipska. Informoval o tom denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z radov nemeckých zamestnancov. Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že ide o zdrvujúci signál o kritickom stave nášho hospodárstva. Upozornil, že ohrozenie stoviek pracovných miest je priamym dôsledkom straty konkurencieschopnosti krajiny.
Ak vláda nezačne okamžite konať, zoznam odchádzajúcich podnikov sa bude len rozširovať a účet za túto neschopnosť zaplatia bežní ľudia. KDH bude naďalej stáť na strane pracujúcich občanov. Vláda hazarduje so 250 000 ľudí, ktorých živí automobilový priemysel. Preto musí okamžite predstaviť krízový plán, ako tieto pracovné miesta ochrániť.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková povedala, že o presune výroby Porsche Cayenne zo Slovenska sa dozvedela z médií.
Hneď po týchto informácií, ktoré my sme mali z médií, sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti. A Volkswagen Slovensko nám odpovedalo jasne, že zatiaľ sa k týmto špekuláciám vôbec nebude vyjadrovať.
Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Dnes popoludní zasadol aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii, hovorí riaditeľka odštepného závodu Margita Kršáková.
Do Nitry potrebujeme vodu dostať z dôvodu, že tu môže byť ohrozený život a zdravie obyvateľstva.
Prioritou je zabezpečiť pitnou vodou fakultnú nemocnicu Nitra, špecializovanú nemocnicu svätého Svorada na Zobore, či zariadenia sociálnych služieb, školy a škôlky. Mesto vyzýva obyvateľov, aby pitnú vodu využívali len na nevyhnutné potreby, hovorí Denisa Halajová z odboru životného prostredia.
Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody. Čo sa týka trávnikov, každý trávnik vie zregenerovať po určitej dobe sucha a jeho žltá farba je len dočasnou estetickou vadou.
Situácia si už vyžiadala regulačné opatrenia vo viacerých mestách a obciach. Obmedzenia dodávky vody sa dotkli Šale, Galanty, Jelky, Veľkých Úľan, Trstíc, Močenka, Cabaja, Čápora či Mojmiroviec.
Krátko z domova.
Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha podpísal všetkých 16 zvyšných dodatkov k viacročným zmluvám. V odpovedi na infožiadosť to denníku N oznámila manažérka kancelárie fondu. Dodatky blokovalo vedenie FPU niekoľko mesiacov. Univerzita Komenského podáva trestné oznámenie vo veci podozrenia na manipulácie so študentskými štipendiami. Reaguje tak na situáciu v Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Zároveň deklaruje, že v žiadnom prípade netoleruje zneužívanie mocenského postavenia voči slabšej strane, študentstvu zvlášť. Tímu slovenských záchranárov, ktorý včera dorazil do Venezuely, sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych ľudí, ktorí by prežili minulotýžňové zemetrasenie. Záchranárom dnes v koordinačnom centre pridelili sektor, v ktorom následne začali s pátracími akciami po nezvestných osobách. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Slovensko má druhý deň po sebe nový teplotný rekord, zatiaľ nepotvrdený štátnymi meteorológmi. Stanica v Kamenici nad Hronom namerala podľa operatívnych údajov SHMU 41,3 stupňa. Ide však o zrážkomernú stanicu, kde je meranie teploty iba doplnkový údaj. Včerajší rekord mal hodnotu 41 stupňov. Vo veku 102 rokov zomrela Edita Šalamonová, ktorá prežila holokaust. Bola jednou z posledných troch žien na Slovensku, ktoré zažili hrôzy koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra. Vo funkcii nahrádza salesianku Alessandru Smeriliovu, ktorá sa stala prefektkou tohto úradu. Dikastérium zastrešuje sociálne učenie cirkvi a podporu spravodlivosti, pokoja, rozvoja a ochrany stvorenstva. V katedrále svätého Martina v Bratislave včera slávili slávnosť svätých Petra a Pavla spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Slávnosť patrí k významným dňom v liturgickom kalendári, kedy si cirkev pripomína piliere viery a dvoch veľkých svätkov Evanjelia. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Pontifikálna svätá omša sa konala v katedrále svätého Martina v Bratislave. V homílii sa prihovoril arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý priblížil úryvok z Evanjelia podľa Matúša, v ktorom sa Ježiš pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladáte vy, a kde Peter odpovedal na otázku: ty si Mesiáš, syn živého Boha.
Petrová viera je samotným pánom Ježišom vysvetlená ako Boží dar, ako schopnosť uveriť, ktorú daruje Petrovi v jeho svedomí, v jeho duši, v srdci samotný Boh. A tá viera je vlastne ako tým pevným bodom, o ktorý sa potom opierajú aj ostatní 12 a potom celé generácie v tej dlhej reťazi viery až po našu generáciu.
Na slávnosti sa zúčastnil aj biblista a dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Jančovič, ktorý približil, prečo svetcov uctievame spoločne.
Tak dôvod je historický, pretože teda ich pozostatky sú v Ríme a teda ich mučenictvo v Ríme ich spojilo, hoci teda nemuseli nutne kooperovať v tom Ríme a teda spolupracovať, ale teda toto je najmä dôvod. A potom samozrejme ich nasadenie pre Ježiša Krista, Peter prvý spomedzi 12. No a Pavol, hoci nepatril do okruhu 12, bol tiež apoštolom a teda bol velikánom kresťanstvo, bez neho kresťanstvo nemalo tú tvár, ktorú má.
Podľa slov Jozefa Jančoviča má každý z nich svoj osobitný charakter. Boh podľa neho rešpektuje a využije tie dary ľudskej povahy a charakteru, ktoré každý z nich mal.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva využiť dar voľných dní na načerpanie nových síl a prehlbenie spojenia s Bohom. Leto by malo podľa neho viesť k posilneniu vzťahov v rodine a s priateľmi a k objaveniu Božej blízkosti a vnútorného pokoja.
Po mesiacoch povinnosti dostávame dar voľných dní, čas určený na načerpanie nových síl. Pre nás kresťanov je oddych aj pozvaním prehlbiť spojenie s Bohom a prehodnotiť svoje priority a čas, ktorý im venujeme. Letné dni nám ponúkajú jedinečnú príležitosť vyhľadávať priestor na stíšenie a modlitbu, ktorej môžeme objaviť Božiu blízkosť a obnoviť vnútorný pokoj. Využijme toto obdobie na posilnenie vzťahov v rodine a s priateľmi. Venujme si navzájom pozornosť, na ktorú inokedy nezostáva čas. Zároveň myslíme na svoje fyzické i duševné zdravie, ktoré je Božím darom a vyžaduje si regeneráciu.
Pápež Lev XIV. Adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X. list. Odoslaný bol včera, teda dva dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Svätý otec opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Zo Slovenska smeruje do Venezueli už 40 000 eur. Podarilo sa ich vyzbierať vďaka pápežským misijným dielam. Tie sú od prvého dňa po ničivých zemetraseniach v priamom kontakte s národným riaditeľom pápežských misijných diel vo Venezuele.
Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, ktoré spôsobili rozsiahle škody a tisícky úmrtí. Záchranné práce naďalej pokračujú. Nemocnice sú preťažené a tisíce rodín prišli o svoje domovy. Katolícka cirkev otvorila kostoly a farské priestory pre ľudí, ktorí zostali bez strechy nad hlavou, hoci aj viaceré chrámy utrpeli vážne poškodenie. Ako povedal národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze, ich kolegovia vo Venezuele spolu s miestnymi farnostiami zabezpečujú potraviny potraviny, pitnú vodu, lieky, základné hygienické potreby i dočasné prístrešie pre rodiny zasiahnuté katastrofou.
Nie ten deň, kedy sa stali tieto dve ničivé zemetrasenia vo Venezuele, som kontaktoval môjho kolegu riaditeľa PMD vo Venezuele, ktorý ma informoval bližšie o tom, že ešte vtedy bola neprehľadná situácia, uistil som ho o modlitbách. Neskôr o dva dní nám poslal aj také video, v ktorom ďakuje Slovensku a veriacim za to, že sa modlia v tých ťažkých chvíľach ľudu Venezuely, stoja pri nich, hlavne modlitbou, ale aj konkrétnou pomocou.
Pápežské misijné diela vyhlásili aj zbierku na pomoc Venezuele. Ivan Kňaze hovorí, že solidarita veriacich na Slovensku priniesla už konkrétnu pomoc.
Na účte je už vyše 40 000 eur, z ktorých 30 000 som už piatok poslal priamo do Venezuely, nakoľko katolická cirkev, kostoly, farnosti boli otvorené hneď prvý deň, kedy ľudia mohli prichádzať, tí, ktorí sa zachraňovali, a zároveň aj mnoho kostolov je poznačených týchto zemetrasením aj fár, takže tá pomoc bude veľmi nevyhnutná.
Pomoc pre Venezuelu pokračuje aj naďalej. Prispieť je možné prostredníctvom stránky pápežských misijných diel Slovensko.
Zahraničné spravodajstvo.
Eurokomisia vyplatila Ukrajine prvých takmer 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky. Peniaze pôjdu na obstaranie dronov. Celková výška pôžičky je 90 miliard a vyplácanie je rozdelené na tento a budúci rok. Dopĺňa Lucia Pálešová.
Poskytnutie pôžičky Ukrajine schválili tento rok lídri štátov Európskej únie po tom, čo sa na minuloročnom decembrovom samite nedokázali dohodnúť na financovaní, ktoré by využilo zmrazený ruský majetok. Pôvodne sa mala za pôžičku zaručiť celá únia, ale Slovensko, Česko a Maďarsko oznámili, že sa na zárukách podieľať nebudú. Úver Európskej únie má pomôcť Ukrajine riešiť naliehavé finančné potreby v čase, keď už viac ako 4 roky čelí ruskej invázii. Dve tretiny prostriedkov majú pokryť obranné a vojenské výdavky Ukrajiny. Zvyšná tretina podporí ukrajinský štátny rozpočet, aby krajina mohla pokračovať v reformách a modernizácii. Na tento rok sa počíta s poskytnutím 45 miliard eur. Druhá polovica úveru Európskej únie je naplánovaná na budúci rok. Aktuálna platba nadväzuje na prevod prvých 3,2 miliardy eur v rámci makrofinančnej podpory, ktorý predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila minulý týždeň. Na výrobu dronov je určených celkovo 6 miliard eur. Súčasných 3,9 miliardy je teda len prvá platba a ďalšie platby budú podľa Európskej komisie nasledovať v najbližších dňoch.
Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff a poradca a zaď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner pricestovali do Kataru. Nezapoja sa ale do priamých rokovaní s iránskymi predstaviteľmi, uviedol to hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí. Ďalšie informácie má pripravené Jozef Pikula.
Americký prezident Donald Trump včera na svojej platforme Truth Social oznámil, že Irán požiadal o stretnutie z USA, ktoré sa má podľa neho uskutočniť dnes. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai následne uviedol, že delegácia iránskych odborníkov tento týždeň odcestuje do katarskej Dohy, kde bude rokovať o implementácii memoranda o porozumení, ktoré Teherán podpísal z USA začiatkom mesiaca. Bakai však poprel Trumpove tvrdenie, keď povedal, že Irán nebude mať v najbližších dňoch nejaké rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni. Hovorca katarského rezortu diplomácie objasnil, že iránska delegácia pricestuje do Dohy v závislosti od priebehu rokovaní, ale v súčasnosti sa v Katare podľa neho nenachádza žiadna delegácia na vysokej úrovni. Hovorca dnes informoval, že Steve Witkoff a Jared Kushner sú v Dohe, aby sa stretli s katarskými predstaviteľmi. Rokovania sa budú týkať všetkých regionálnych otázok, vrátane Iránu, ale aj Libanonu. Nepricestovali však na rokovania s Iráncami. Podľa jeho informácií v najbližších dňoch nie sú naplánované žiadne priame rokovania medzi týmito dvoma stranami. Takzvané technické rokovania medzi nižšie postavenými predstaviteľmi krajín zahŕňajú oblasť jadrovej energetiky, hospodárstva a bezpečnosti. Katarský hovorca tiež uviedol, že dosiaľ nepreviedli Teheránu 6 miliard dolárov zmrazených iránskych aktív. V súvislosti s plavbou cez Hormuzský prieliv spolupracuje Katar s Ománom na zaistení bezpečného prechodu lodí cez túto strategickú námornú trasu.
Krátko zo sveta.
Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že bezpečne odpálilo úlomky zrejme ruského dronu nájdene v dedinke Rachelu neďaleko hraníc s Ukrajinou. Úlomky dronu, ktoré obsahovali výbušniny a museli byť odpálené na mieste, našiel a nahlásil miestny obyvateľ. Predbežné údaje naznačujú, že pochádzajú z dronu použitého Ruskom pri útokoch na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru v apríli tohto roku. Rusko, surovinová veľmoc, rokuje s druhými krajinami o možnom dovoze pohonných látok. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov naznačil pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS, že k takémuto dovozu by mohlo dôjsť, ak by sa dosiahli dohody o priateľných cenách. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer oznámil, že Británia v nasledujúcich 4 rokoch vynaloží takmer 300 miliard libier na modernizáciu svojich ozbrojených zložiek v súvislosti s rastúcimi hrozbami. Pri oznamovaní svojho dlho očakávaného plánu investícií do obrany uviedol, že rozpočet sa celkovo zvýši o 15 miliard libier. Maďarský parlament schválil na mimoriadnej schôdzi návrh zákona na zrušenie úradu na ochranu suverenity. Premiér Péter Maďar už počas predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami vyhlásil, že v prípade prevzatia moci strana Tisa úrad zruší. Podľa neho úrad nevykonával žiadne činnosti a vôbec nechránil suverenitu Maďarska, ale zohral primárnu úlohu pri podpore autokratického výkonu moci. Nemecké úrady zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajine pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu a vytvoriť nové zriadenie založené na ideológii národného socializmu. Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023. Výbuch, pri ktorom včera večer v Monaku utrpeli zranenia traja ľudia, vyšetrujú tamojšie úrady ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin, uviedol to monacký prokurátor. Odmietol uviesť, kto bol predpokladaným cieľom. Viaceré zdroje ale uviedli, že ním bol podnikateľ ukrajinského pôvodu Vadim Jermolajev, ktorý je medzi zranenými. Podozrivý z útoku je stále na úteku. Paragvajskí futbalisti sa postarali o senzáciu, keď vyradili v 16 finále majstrovstiev sveta Nemecko. Svojmu súperovi uštedrili historicky prvú prehru na svetovom šampionáte v 11-kovom rozstrele, zatiaľ čo sami oslavujú dosiaľ najslávnejšie víťazstvo. Prezident krajiny Santiago Peña vyhlásil na dnes štátny sviatok. Postup si vybojovali aj marockí futbalisti. V jednom zo 16 finálových šlágrov zdolali v mexickom Monterrey hráčov Holandska 3-2 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 1-1. Vo vyraďovacej časti pokračujú aj 5-násobní majstri sveta Brazílčania. Zverenci Carla Ancelottiho zapli po polčasovej prestávke a 16 finále proti Japonsku otočili na konečných 2-1. Rozhodol o tom Gabriel Martinelli v úplnom závere. Miroslav Koubek už nie je trénerom českej futbalovej reprezentácie. 74-ročný tréner sa po dohode s predsedom futbalovej asociácie Českej republiky Davidom Trundom vzdal funkcie len niekoľko dní po návrate z majstrovstiev sveta, na ktorých Česi skončili už po skupinovej fáze. Pôvodne mal platnú zmluvu do polovice roka 2028. Slovenský futbalový reprezentant László Beneš sa stal novou posilou belgického klubu Gent. 28-ročný stredopoliar prestúpil z Uniónu Berlín a s novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do roku 2030. V uplynulej sezóne hosťoval v Turecku, kde v 32 zápasoch zaznamenal 7 gólov a 2 asistencie. V drese slovenskej reprezentácie má na konte 42 duelov a 2 góly. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík je najnovšou posilou anglického druholigového tímu Charlton Athletic. 25-ročný obranca prestúpil do londýnskeho klubu z holandského Heraklesu Almelo. Talianský tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole však zvíťazil nad Srbom Miomirom Kecmanovičom až po 5-setovom boji 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. V druhom kole nebude chýbať ani 24-násobný grandslamový šampión Novak Djokovic, a to po víťazstve nad Číňanom Yiping Wuom 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Tretí nasadený Kanaďan Felix Auger Aliassime zdolal Kazacha Alexandra Ševčenka 6-3, 6-1, 6-4. Rus Daniil Medvedev ako turnajová osmička pokoril v dueli dvoch bývalých šampiónov US Open Chorváta Marina Čiliča hladko 6-1, 6-2, 6-4. Americká tenistka Amanda Anisimovová odštartovala víťazne účinkovanie na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená šestka a minuloročná finalistka triumfovala v prvom kole dvojhry nad Linou Gjorčeskovou zo Severného Macedónska 6-3, 6-2. Suverene postúpila bieloruská tenistka Arina Sobolenková. Nasadená jednotka zvíťazila v úvodnom kole nad Srbkou Teodorou Kostovičovovou 6-2, 6-3. Šampiónka Roland Garo, ruská Mira Andrejevová, nasadená ako číslo 5, zvíťazila nad Poľkou Magdou Linetovou 7-5, 6-4. Cez prvé kolo neprešla finalistka Roland Garo Poľka Maja Chvalinská. Nasadená 20-ka podľahla Tajčanke Manachai Savangikovej 6-2, 5-7 a 2-6.
Počasie.
Začiatok prázdnin prinesie podľa Petra Jurčoviča aj zmenu v počasí.
Tá zmena bude najprv založená práve na tom búrkovom, daždivom počasí, celku také nepríjemné, ale ono sa to postupne bude meniť, to znamená na stredu už by sme mohli dať maximálnu teplotu na juhu, juhovýchode ešte tak do 37, vo štvrtok už len do 28, čiže tam už to už bude cítiť, už konečne sa bude dať ľahšie dýchať, piatok maximálne 28, v sobotu maximálne 28, celku by malo byť pekne, sem tam možno nejaká prehánka do toho, ale inak také, že už sa bude dať dýchať, no. Takže takto by to malo byť až do konca týždňa.
Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine Pavol Jurčaga pripravuje slovo povzbudenia a potom môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.